Textul care a fost citit din Matei, capitolul 5, face parte din Predica de pe munte, capitolele 5, 6 și 7. În total sunt 111 versete. Ne vom uita să vedem puțin contextul în care Domnul Iisus a rostit această predică de pe munte. În capitolul 3 din Matei, Domnul Iisus merge la Iordan și este botezat de Ioan. Cerurile se deschid și din cer se aude un glas care spune: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. După botez, ni se spune că Domnul Iisus este dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit, să fie testat de diavolul. Și acolo, în acel test, vine adversarul Domnului, adversarul lui Dumnezeu, diavolul, și îi spune: ești Fiul lui Dumnezeu, rezolvă problemele oamenilor, rezolvă problemele economice, problemele sociale. Uite aici, sunt pietre, fă-le pâine, rezolvă problemele economice. Și Domnul nu rezolvă problemele după cum le vrea cel rău. Îi spune: aruncă-te de pe strașina templului jos și îngerii te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți se lovească piciorul de vreo piatră. Fă ceva senzațional și oamenii te vor urma dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul spune: nu, eu nu trebuie să ispitesc pe Domnul Dumnezeu. Atunci diavolul a venit și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu cum pretinzi, fă un pact cu mine, închină-te mie și toate împărățiile lumii ți le voi da ție. Și Domnul spune: nu, eu trebuie să rezolv problemele omenirii altcumva. Nu așa, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești. A trecut peste acest test și Domnul Iisus și-a dat seama că rezolvarea problemelor omenirii nu trebuie făcută doar prin rezolvarea problemelor economice, prin ceva senzațional sau printr-un pact cu cel rău. Nu. Domnul a spus: planul meu de cucerire a lumii este să aleg niște ucenici, să aleg niște oameni care să educ și apoi ei vor duce mesajul Evangheliei în toată lumea. Și vedem în capitolul 4 că Domnul alege niște oameni, niște ucenici. De asemenea, Domnul începe și predică Evanghelia Împărăției, chemându-i pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. În contextul imediat, vedem în versetul 23 din 4 că Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrățiți, pe cei lunati și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el a mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Deci Domnul Iisus a chemat niște ucenici, a mers din localitate în localitate, intra în sinagogi, predica Evanghelia Împărăției. Dintr-o dată, mari mulțimi de oameni și-au dat seama că a ieșit din anonimat și îi ziceau: prorocul, Mesia, să mergem după el. Și Domnul făcea semne și minuni, făcea vindecări. Și mulțimile, nu numai din Galileea, din Ierusalim, din Decapole, ci și din Siria și din împrejurim, au început să meargă după el. În această perioadă, ni se spune în versetul 1 din capitolul 5, când mulțimile mergeau după el, gloatele, noroadele mergeau după el, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe. Fratele meu, sora mea, prietenul meu drag, în seara aceasta aș vrea să te întreb. Îl urmez pe Domnul Iisus, făcând parte dintre noroade, dintre gloate? Îl urmez pe Domnul numai datorită faptului că El face anumite lucrări? Sau îl urmez ca ucenicii Domnului? Ca să-L asculți pe Domnul, vedem din versetul 1 că Domnul s-a urcat pe munte și apoi a șezut jos. Dacă vrei să-L asculți pe Domnul, trebuie să te urci, să urci pe munte, să uiți trecutul, să acorzi timp de a sta la picioarele Domnului și de a-L asculta. Atunci când ești gata să-L urmezi pe Domnul, nu trebuie să-L asculți doar întreagăt, trebuie să aloci timp, ca ucenicii. Vedem aici că nu spune că și gloatele au stat jos. Ni se spune despre ucenici că au venit în jurul lui. La sfârșitul predicii de pe munte, în ultimele două versete, ni se spune gloatele au rămas uimite de învățătura lui. Înseamnă că acolo, pe munte, când Domnul învăța pe ucenici, erau și gloatele, dar erau mai mult în picioare, ascultând ce spune omul acesta. Dar în mod special de ucenici s-a ocupat. Pentru că în versetul 2 spune așa, după ce a urcat, după ce a stat jos pe munte, a început să vorbească și să învețe. Atunci când lași preocupările tale miercurea, atunci când lași preocupările lunea, joia, sâmbăta sau în altă zi și vii la Domnul, Domnul este gata nu numai să-ți vorbească, Domnul este gata nu să spună un potop de cuvinte peste un pustiu de idei, nu, ci ca pe ucenici și altădată a început să le vorbească și să învețe. Problema pentru mine și pentru tine este următoarea. Accept eu, accept tu să fii învățat de Domnul? Domnul să ne ajute ca să acceptăm să fim ucenicii Lui, acceptând învățătura Lui și apoi trăind după principiile Lui. Versetul 3. Domnul spune, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Atunci când ucenicii s-au ajutat în jurul lui, s-au acceptat să fie învățați de el, Domnul le spune 111 versete. Matei 5, 6 și 7. Și de la versetul 1, de la versetul 3 la 12 sunt 9 fericiri. Și prima fericire este aceasta din versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Domnul Iisus știa că fericirea este căutată de toți oamenii. Toți oamenii de atunci și de-a lungul veacurilor au dorit și doresc să găsească fericirea. Dar de multe ori oamenii greșesc în a căuta fericirea. Și de multe ori oamenii se aseamănă cu autorul Psalmului 73, Asaf. El spune cum era să-i alunece piciorul pentru că s-a uitat la cei răi și au văzut că sunt fericiți și totdeauna le merge bine. Și în versetul 12 și 17 din Psalmul 73, Asaf spune, a avut această atitudine de a crede că fericirea constă în a avea lucruri materiale, a fi satisfăcut din punct de vedere uman, și în versetul 17 spune, a durat această situație până am intrat în casa Domnului. Și atunci, în casa Domnului, am văzut sfârșitul celor răi. Și acolo el finalizează în Psalmul 73 că fericirea lui este ca să se alipească mai tare de Domnul. Aici, în versetul acesta, Domnul spune: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Două lucruri ce spune că nu e fericirea aici. Nu spune în textul acesta ferice în duh de cei săraci. Adică nu ridică în textul acesta sărăcia la nivel de virtute. Nu spune că cei săraci, datorită sărăciei lor, vor fi fericiți. Nu ne ocupăm de sărăcia materială în seara aceasta. Biblia spune în alte locuri, pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Dar în textul acesta nu scoate în evidență că sunt fericiți în duh cei săraci. De asemenea, nu spune în textul acesta ferice de cei săraci cu Duhul. Cei care venim din România am auzit acest citat de multe ori și spun ferice de cei săraci cu Duhul. Nu este un verset al Scripturii. Aici spune ferice de cei săraci în Duh. Este o deosebire fundamentală între afirmația din textul acesta spusă de Domnul Iisus și de afirmația răstălmăcită în popor. Ferice de cei săraci cu Duhul. Adică ei nu gândesc mult, sunt mai reduși. Nu asta are în vedere textul acesta. Aici spune explicit, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar ce înseamnă a fi sărac în Duh? Ca să putem fi beneficiari ai împărăției cerurilor. A fi sărac în Duh înseamnă să te vezi gol, să vezi că nimic din ce ai, nu ai datorită abilităților tale, că nimic nu ai datorită sforțărilor tale, că tot ce ai, ai datorită harului lui Dumnezeu. Și atunci când te uiți și spui, am capacitatea de a gândi, de a vorbi, am capacitatea de a întreține o discuție cu cineva, dacă ai lucruri materiale, te uiți, toate le am din mâna Domnului, nu le am datorită inteligenței mele, datorită relațiilor mele. Când te uiți că tot ce ai, din punct de vedere material, din punct de vedere fizic, din punct de vedere spiritual, le ai datorită îndurării lui Dumnezeu, Dumnezeu se uită la mine, se uită la tine, când zic așa, și spune, uite un copil al meu care este sărac în duh. Uite un copil al meu care vede că în totalitate depinde de mine și nu și-asumă nicio realizare prin forțele lui. În Romani, capitolul 7, ni se spune că tot ce avem, avem primit de la Domnul. Și dacă am primit, de ce ne-am lăuda cu ce am primit, cu ce nu este al nostru? De asemenea, sunt exemple în Biblie despre oameni care s-au văzut goi înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a considerat săraci în duh. Două exemple. Moise a fost educat 40 de ani la curtea lui Faraon, la cele mai înalte academii ale vremii. Era fiul adoptiv a fiicei lui Faraon. Cunoaște mult dintre noi întâmplarea când el știa că este evreu, s-a ridicat împotriva unui egiptean, l-a omorât, lucrul acesta s-a aflat și el a fugit. 40 de ani el a crezut că e ceva. La 40 de ani a fugit apoi în pustie și a păzit oile. 40 de ani apoi, până la 80 de ani, a văzut, a constatat că el este nimic. Și la 80 de ani, Domnul îi spune, Moise, du-te înaintea lui Faraon, că vei elibera poporul. Și Moise spune, eu am vorbit de-a greoaie. Doamne, nu vreau să mă duc eu. Și cunoaștem relatarea din Scriptură și până la urmă el merge. Moise, 40 de ani, a crezut că este ceva, 40 de ani a văzut că este nimic și apoi 40 de ani a văzut cum Dumnezeu a făcut ceva dintr-un om care a stat la dispoziția lui, dintr-un om care s-a văzut nimic. Și Dumnezeu s-a uitat la el și a considerat că este un om sărac în duh, un om care tot ce a avut datorită îndurării Domnului. Un alt exemplu este în Judecători, capitolul 6, versetul, sunt câteva versete acolo, e vorba despre Gedeon. Gedeon care bătea greul în teasc, îi se arată îngerul Domnului și spune, Domnul este cu tine, viteazule. Și el rămâne surprins. Cum este Domnul cu mine când poporul este asuprit? Cum este Dumnezeu cu mine când familia mea este cea mai săracă, eu sunt cel mai mic? Și Domnul spune, te-am ales, tu vei elibera pe popor de Madian. Din nou, omul acesta care s-a văzut nimic înaintea lui Dumnezeu, când a stat la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a binecuvântat. Și a fost considerat un om sărac în duhul, depinzând în totalitate de Dumnezeu. Depinzi tu în toate de Domnul? Sau crezi că tu poți realiza mai multe singur decât împreună cu Domnul? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu este locul unde guvernează Dumnezeu. Dacă eu, dacă tu asculți de Dumnezeu, guvernarea lui se extinde asupra inimii mele și asupra inimii tale. Versetul 4. Domnul spune, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Nu orice plâns este o binecuvântare. Și Domnul nu spune că orice plâns duce la fericire. Sunt, de exemplu, copii care pentru a obține ceva de la părinți, le-au prins slăbiciunea și trage o porție de plâns și părintele se lasă înduplecat și îi cumpără ce vrea. Sau sunt, de asemenea, soții care trag o porție de plâns și soțul e înduplecat și îi cumpără ce vrea. Aici spune, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. La ce plâns se referă? Domnul se uită la noi ca și copii ai Lui, se uită la noi și vrea să vadă că noi depindem de Dumnezeu. Și eu când mă uit la mine și mă uit la Dumnezeu, la planul etern al Lui cu mine, cu omenirea, văd că datorită păcatelor mele ar trebui să ajung departe de Dumnezeu în iad. Dar datorită îndurării lui Dumnezeu pot fi mântuit prin jertfa lui Iisus Hristos, prin credința în sângele vărsat la Golgota. Atunci când eu mă văd murdar, ca și Isaia în capitolul 6, vai de mine că sunt om într-un om cu buze necurate, că sunt om murdar, că sunt om îndepărtat de Dumnezeu, atunci când încep să mă căiesc de păcatele mele, de greșelile care le-am făcut, Dumnezeu spune că voi fi mângâiat. Dumnezeu spune că este o binecuvântare și Dumnezeu este gata să-mi acorde iertarea. Și apoi curățați, izbăviți, mântuiți, ci să simțim cu alții. Să plângem pentru păcatele altora. Poate ai în familie pe cineva drag care este nemântuit. Soț, soție, copii, părinți. În versetul acesta spune, ferice de cei ce plâng. Dumnezeu nu mă cheamă și nu te cheamă să am o rugăciune plângăreață în public sau în odăiță ascunsă, nu. Dumnezeu așteaptă de la mine, așteaptă de la tine. Pentru cei dragi ai mei, pentru cei dragi ai tăi, să mă închid în odăița mea, poate că nu te vede nimeni din familie, Și acolo să vergi lacrimi, pentru că dorești ca ei să se întoarcă la Dumnezeu, ei să fie mântuiți. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Am plâns eu, ai plâns tu, pentru păcatele tale, pentru greșelile tale, care le-ai făcut poate zilele trecute, care le-ai făcut poate ieri, astăzi. Biblia spune, cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Atunci când vin, atunci când vii cu inima zdrobită înaintea Domnului, atunci când sunt gata să vărs lacrimi pentru greșelile mele, Dumnezeu se uită la mine, se uită la tine și este gata să mă curățească în sângele Domnului și să-mi acorde iertare. Să am apoi acea liniște lăuntrică că Dumnezeu m-a iertat. Aceasta este mângâierea din versetul acesta. Și apoi vine mângâierea când vezi că cei dragi ai tăi se hotărăsc pentru Domnul și poate acum sunt într-o sală anexă și se pregătesc pentru a urma pe Domnul în apa botezului. Ești tu gata să aplici acest verset mai mult ca până acum în viața ta și eu în viața mea? Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Versetul 5, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. În lumea de astăzi și de-a lungul veacurilor, niciodată n-au fost binecuvântați, niciodată n-au fost considerați fericiți oamenii blânzi. Au fost considerați fericiți cei care sunt agresivi, cei care dețin puterea, cei care pot lua decizii pentru sine, pentru familie, pentru alții. Cei care sunt blânzi în conceptul lumii, mulți consideră e blând, e mai de lăsat, acceptă în tăcere multe hotărâri de nedreptate. Și mulți spun, este blânduț, dar el e mai mult bleguț, e molatic. Nu se are în vedere acest concept în versetul acesta. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ce se are în vedere aici? Termenul acesta, blânz, vine de la îmblânzire. De exemplu, un cal sălbatic trebuie să fie domesticit, îmblânzit. Sare în spinarea lui un om educat în acest domeniu, în dresaj, și acest cal tânăr, nervaș, încearcă să dea cu el din spinare și nu reușește. Și atunci o ia la fugă, o ia la goană și fuge și fuge până obosește. Și când nu mai poate fugi, atunci acceptă deciziile celui din spinare. Îl coordonează la stânga, la dreapta și se supune. Calul devine îmblânzit. Noi, din firea noastră, suntem ca un cal nărăvaș. Ne place să fim independenți, ne place să fim cum vrem noi. Și aici spune, ferice de cei blânzi. Ferice de cei blânzi în sensul că noi suntem chemați ca să-L acceptăm pe Domnul ca stăpân. Atunci când noi îl acceptăm pe Domnul ca stăpân, acceptăm principiile lui. Am citit înainte despre Moise și despre Moise se spune în Scriptură că a fost unul dintre cei mai blânzi oameni de pe fața pământului. Și totuși, acest om blând, vedem cum atunci când coboară de pe munte, lovește de munte, de o piatră, cele două pietre care le avea cu legea, o sfărâmă. Și mai târziu, după acest eveniment, vedem cum Moise cere Domnului ca să ia poporul, să-l ierte și să-i ia sub stăpânire. Exact acest termen de îmblânzire. Când Domnul te ia în stăpânire, atunci Domnul te dresează. Atunci când Domnul te ia în stăpânire, nu mai ești independent. Atunci ascult de planurile Domnului, de poruncile Domnului, de legile Domnului. Deci, o relație între noi și Dumnezeu, dar există referitor la blândețe și o relație între noi semenii. Când spune, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. E acea atitudine care o ai în anumite momente din viață, când este gata să-ți ieși din fire. Cineva ți-a făcut o nedreptate, te-a călcat pe bătătură, îți vine să-i o spui. Și Domnul spune, trebuie să ai un autocontrol. Autocontrolul acesta, blândețea aceasta, noi nu o putem procura din noi înșine. Blândețea este o roadă a Duhului Sfânt. Și dacă ne uităm în Galateni, capitolul 6, cu 22, vedem cum blândețea este una dintre ramurile roadei Duhului Sfânt. Frații mei, mă opresc aici. Ca să-L ascult pe Domnul, trebuie să las preocupările care le am, să urc pe munte și să accept să fiu învățat de Domnul. Trebuie să accept să fiu sărac în Duh, să văd că tot ce am, am datorită îndurării lui Dumnezeu. Trebuie să plâng pentru păcatele mele și pentru păcatele altora. Și apoi sunt chemat să fiu blând pentru că voi moșteni pământul. Și de-a lungul anilor, de-a lungul secolilor, vedem cum pământul acesta n-a fost supus de cei duri, de cei agresivi, chiar dacă au fost pentru o generație sau două, dar cei blânzi a lui Dumnezeu de 2000 de ani au început să cucerească noi teritorii pentru Dumnezeu. Și mai mult, după făgăduința lui, în Petru ni se spune că noi așteptăm un cer nou și un pământ nou în care vor locui cei neprihăniți. Vrei și tu să fii neprihănit împreună cu copiii Domnului? Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.